Onani chitunzi cha makumi awiri. Muntu afesa mbeu. Luka chapter 8 verse 4 fika pa 9. Siku lina, Yesu anali kupunsa anthu. Iye ananena nati. Anatuluka wofesa kukafesa mbeu zache. Ndipo mkufesa kwache, zina zinagwa mbali mwanjira. Ndipo zinapondedwa, ndi mbalame, za mlengalenga zinatha kuzidya. Ndipo zina zinagwa patantwe, ndipo pakumera zinafota msanga, chifukwa zinalibe mnyondo. Ndipo zina zinagwa pakati pa minga, ndi mingayo inaphuka pamodzi nazo ni zitsamwitsa. Ndipo zinagwa panthaka yokoma zina, ndipo zinamera, ndi kupatsa zipatso za makumi kumi. Yesu ananena ndi anthu, iye amene ali ndi makutu akumva amve. Pambuyo pake ophunzira a Yesu anamfunsa iye chimene fanizoli litanthauza.